លោកព្រំបន្ថនប្រធានសមាគមអភិវឌ្ឍជីវភាពពលរដ្ឋកម្ពុជាខេត្តស្វាយរៀងឬហៅកាត់ថា CDPLA ថាខ្លួនរងភៀសអយុធធម៌ចំពោះវិវាទដីធ្លីរបស់ខ្លួនរវាងអាជ្ញាធរឃុំត្រពាំងស្ដៅស្រុករមៀហែកខេត្តស្វាយរៀងហើយលោកនឹងបន្តក្តីក្តាំងនេះរហូតទទួលបានដំណោះស្រាយក្នុងបទសម្ភាសជាមួយវិទ្យុស្ត្រីលោកព្រំបន្ថនថាបើករណីបើអាជ្ញាធរនៅតែមិនអើពើដោយមិនបើកឲ្យមានការសិក្សាជាថ្មីលើសំណុំឯកសារដីធ្លីរបស់លោកទេនោះលោកនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាថ្មីទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់លើពីការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះក្រុងនឹងបើកឲ្យមានជាសន្និសីទកសែតបន្ថែមដើម្បីឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរកដំណោះស្រាយនិងភាពយុត្តិធម៌ជូនគ្រួសារលោកព្រមទាំងពលរដ្ឋដទៃដែលមានបញ្ហាស្រដៀងខ្លួនហ៊ានចេញមុខតវ៉ាដើម្បីភាពយុត្តិធម៌
កណ្ដីដែលអាជ្ញាធរសុខវិហិតរួមទាំងខេត្តស្វាយរៀងមិនធ្វើការស៊ើបអង្កេតទេក្នុងនាមខ្ញុំជាជនរងគ្រោះខ្ញុំមិននៅស្ងៀមទេខ្ញុំនឹងធ្វើតាមនីតិវិធីនឹងឬក៏សេនិខិតមកកាន់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសុខភាពអន្តរាគមចំពោះករណីនេះបន្ថែមទៀតរហូតអាចឈាននឹងធ្វើសំណុំកសែតបង្ហាញផុសតាងជាសាធារណៈ
ជាការឆ្លើយតបអភិបាលរងខេត្តស្វាយរៀងលោកម៉ែនអេងឲ្យដឹងថាប្រសិនបើភាគីលោកព្រំបន្ថនដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនោះគឺអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចរបស់តុលាការតែប៉ុណ្ណោះ
មួយចង់បានព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមក្មួយតាក់ទងទៅគាត់ទៅប៉ុន្តែជារួមក្មួយតែដឹងថាយើងមានអំណាច3ដែលដាច់ដែលឡែកពីគ្នាណាក្មួយអំណាចប្រតិបត្តិបញ្ញត្តិនិងអំណាចតុលាការអញ្ចឹងដែលពូបាញ់អានេះទៅឲ្យក្មួយម្ដងទៀតនឹងចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ក្មួយថារឿងនេះវានៅលើដៃរបស់តឡាកាអញ្ចឹងបើគាត់ចង់ប្តឹងផ្ដាល់នឹងគេទុកឱកាសឲ្យគាត់ប្តឹងឧទ្ធរណ៍ក្មួយ
ដើម្បីបានជាការឆ្លើយតបបន្ថែមវិទ្យុស្ត្រីព្យាយាមតាក់ទងទៅមន្ត្រីរដ្ឋបាលស្រុករមៀហែកដែរប៉ុន្តែទូរស័ព្ទតាក់ទងមិនបានកត់ត្រឹមថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះបើតាមសេចក្តីបំភ្លឺរបស់សាលាស្រុករមៀហែកទំនាស់សាលាឃុំត្រពាំងស្ដៅនៅភាគីលោកព្រំបន្ថនកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1995មកម្លេះនៅពេលលោកព្រំមនត្រូវជាឪពុករបស់ព្រំបន្ថនបានសែងផ្ទះមកនៅលើទំនាស់ដែលជាកម្មសិទ្ធិឃុំត្រពាំងស្ដៅសាលាស្រុករមៀហែកបញ្ជាក់ទៀតថារឿងនេះសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងកាត់ក្តីឲ្យឃុំឈ្នះក្តីចំនួន2លើកប៉ុន្តែមិនទាន់ចេញឯកសារអ្វីបញ្ជាក់ដោយទុកឲ្យភាគីចុងចោតប្តឹងឧទ្ធរណ៍បន្តជាការឆ្លើយតបលោកព្រំបន្ថននៅតែអះអាងថាខ្លួនពិតជារងការរំលោភបំពានសិទ្ធិលំនៅឋានពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀងយ៉ាងពិតប្រាកដមែនហើយលោកនៅតែច្រានចោលនៅខ្លឹមសារសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀងនិងរដ្ឋបាលស្រុករមៀហែកថាសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងកាត់ក្តីឲ្យឃុំឈ្នះក្តីចំនួន2លើកនេះគឺជាការប្រឌិតឡើងដោយស្មានឃុំត្រពាំងស្ដៅឈ្មោះនងមើតែប៉ុណ្ណោះ
សូមបញ្ជាក់ថាចំពោះការលើកឡើងរបស់សាលាស្រុកនេះគ្រាន់ជាការសរសេរសាវតារឿងដោយនងម៉ៅហើយនងម៉ៅគាត់មិនយល់អំពីសាច់រឿងទេអញ្ចឹងហើយគាត់សរសេរថាសាលាឃុំឈ្នះ2ដងនេះគឺជាការមួយដែលនិយាយកុហកសុបសាតពីព្រោះនីតិវិធីតុលាការគេមិនអាចចេញអង្គសេចក្តី2ដងក្នុងក្នុងរឿងតែមួយទេគេថាអញ្ញាអស់ជំនុំគេមិនអាចប្រជុំ2ដងបានទេជាក់ស្ដែងគឺសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងចេញតែម្ដងគត់នៅឆ្នាំ2000ហ្នឹងមកចេញសារក្រមឲ្យខ្ញុំចាញ់ក្តីគំតែខ្ញុំអាចបដិជំទាស់នៅពេលហ្នឹងរួចទៅហើយហើយការបដិជំទាស់ហ្នឹងគឺមិនន័យថាភាគីចង់ចម្លើយហ្នឹងគឺមិនបានមកធ្វើសក្ខីកម្មនៅតុលាការអតតទេបើយើងគិតថាចាំ2000ដល់ឥឡូវនេះគឺ23ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងបើន័យថាបើវិលទៅទីច្បាប់បើន័យថាកណាចង់ចម្លើយមិនឡើងមកតតាំងឬក៏មិនធ្វើសក្ខីកម្មទេន័យថាពីការឆ្លោះសិទ្ធិរបស់ចង់ចម្លើយអញ្ចឹងគឺថាប្រយោជន៍ត្រូវបាននៅលើដើមមិនដឹងគ្រប់វិញនេះគឺខ្ញុំគឺដើមគ្រប់វិញនេះនឹងឯង
ជុំវិញបញ្ហាជំរងចម្រាស់នេះលោកសនជ័យប្រធានអង្គការសព្វន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជានិងជាអ្នកតាមដានរឿងរ៉ាវវិវាទដីធ្លីនេះយល់ថាក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរគួរតែបើកឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាថ្មីទៅតាមសំណើរបស់លោកព្រំបន្ថនដោយលោកមើលឃើញថាដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាក្តីក្តាំងនេះកើតមានជាយូរហើយដូច្នេះអាចនឹងមានភាពចន្លោះខ្វះខាតណាមួយហើយនេះជាវិធីដោយសន្តិវិធីដែលអាចបង្ហាញថារឿងរ៉ាវនេះនឹងសម្រេចទៅជាបែបណា
ខ្ញុំគិតថាការពិនិត្យមើលទៅលើឯកសារទាំងអស់គ្នាជាពិសេសកែលោមានការខ្វះខាតព័ត៌មានណាមួយព្រោះមន្ត្រីដែលធ្វើការបំភ្លឺហ្នឹងកែលោគាត់ជាមន្ត្រីជំនាន់ក្រោយណាបាទហើយប្រសាវតានៃរឿងដីធ្លីនេះគឺកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1995មកម្លេះអញ្ចឹងទៅវាជាអាចថាជាមានការខ្វះចន្លោះណាមួយនៅក្នុងការស្វែងរកភស្តុតាងសំអាងណាបាទហើយ ជួនកាលទៅមនុស្សរស់នៅរវាងអាជ្ញាធរនិងពលរដ្ឋជាតែឆ្លោះគ្នាទៅប៉ុន្តែឯកសារអតីតកាលណាមួយដែលបានបង្ហាញថាភាគីណាមួយមានការរស់នៅដោយស្របច្បាប់អីចឹងដែរជាពិសេសគេទៅពិនិត្យមើលថាតើប្លង់ដីរបស់សាលាឃុំហ្នឹងនៅត្រឹមណាបាទហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលត្រូវតែមានការពិចារណាដែរណាបាទកុំឲ្យជាថាឃើញទៅជាចង្អល់ថាអានោះដីឃុំនោះប្រជាប្រដ្ឋថាដីគាត់ត្រឹមនេះណាអីជាដើមណាព្រោះបើតាមខ្ញុំមើលទៅរឿងនេះមើលទៅផ្ទះដូចជាមានរបងមានអីដែរហើយអញ្ចឹងវាទំនងជាមានការកំណត់ឬក៏ការកើតចេញជាសាវតាមួយសម្រាប់ការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋណាហើយបើពលរដ្ឋរស់នៅយូរមកហើយអាជ្ញាធរបើកចិត្តឲ្យទៅលាយទៅបកគល់ដីនឹងឲ្យគាត់ទៅឈប់ដេញដោលណាបាទព្រោះពលរដ្ឋជាជនជាតិកម្ពុជាដូចគ្នាណាចង់និយាយថានិយាយស្រួលយល់ថាខ្មែរដូចគ្នាហ្នឹងបាទ
លើពីនេះអ្នកតាមដានសង្គមរូបនេះបន្តទៀតថាអាជ្ញាធរគួរតែពិចារណាឡើងវិញក្នុងការកាត់គូធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់ពលរដ្ឋដែលមិនទាន់មានប្លង់ថ្មីបន្តពីគេដូនតាជៀសវាងមានវិវាទដូចករណីលោកព្រំបន្ថនជាថ្មីដំណើររឿងវិវាទដីធ្លីនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានហាមឃាត់ការកាប់លក់ដើមធ្នង6ដើមដែលដាំលើដីទំនាស់ពោលលើដីដែលលោកព្រំបន្ថនកំពុងអាស្រ័យផលហើយបង្កើតឲ្យមានការតវ៉ានិងការសើរើរឿងកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនេះឡើងវិញ។